waxay tiri waxaan la tacaalaynaa qalalaasiyaal kala duwan dacallada dunida.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Haujambo msikilizaji mahala popote pale unapotusikiliza. Ninayekukaribisha katika matangazo haya naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi jina langu Harrison Kamau. Karibu katika matangazo yetu ya jioni leo, ikiwa ni Jumatano Februari 8 mwaka ni wa 2023. Matangazo haya yanasikika kupitia redio zetu shirika, ikiwemo Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi, na Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Karibuni.
Ripoti tulizo nazo hivi sasa ni kwamba baada ya rais wa Marekani Joe Biden kulihutubia taifa Jumanne usiku, mchambuzi wa siasa za kimataifa anatoa maoni gani?
Hotuba yake ilikuwa ni nzuri kwa sababu ilikuwa imegawanyika katika mapande matatu. Pande la kwanza alikuwa anaashiria kazi aliyoifanya, kwa sababu ni kazi nyingi sana aliyoifanya katika kipindi chake cha miaka miwili. La pili aliyoashiria ni vile vitu ambavyo vimebakia kwake yeye kuvifanya, na pia maono yake, yani kitu gani ambacho kwamba kinahitajika kuipeleka Marekani mbele.
Na katika ripoti nyingine, wakazi huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wameshambulia msafara wa magari ya MONUSCO. Kulikoni?
Jana mangalizi tulipita mchana mzuri. Sali enea jisete, tukaona konvoi ya MONUSCO inatokea kuyulu. Sasa tulipenda tuwasimamishe, tuone vile wanabeba mwiti magari zao. Wakapenda wapige masasi ovyo, hawakupenda wafungule milango za magari. Ndio tukawatilia majeo mbarabara, kupenda tuseme, tuone kama watesu wanabeba Rebel MV3.
Hayo na mengine ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazozisikia katika matangazo haya ya dakika 30. Kwanza namkaribisha Harrison Kamau ambaye anakusomea habari muhimu za dunia.
China imesema kwamba imechafuliwa na matamshi ya rais wa Marekani Joe Biden wakati wa hotuba yake kuhusu hali ya taifa Jumanne usiku. Kisema kwamba ungane pamoja dhidi ya Beijing siku chache tu baada ya puto la kijasusi la China kuingia kwenye anga la Marekani na kutunguliwa. Biden amesema kwamba yuko tayari kufanya kazi na Beijing pale inapowezekana kwa ajili ya maslahi ya Marekani na manufaa kwa dunia. Hata hivyo, alieleza bayana kama China itatishia utaifa wa Marekani, basi hawana budi kujilinda. Biden pia alihamasisha sera kali kwenye ubadilishanaji wa bidhaa za teknolojia, akisema kwamba ni hatua ya kuhakikisha havitumiki dhidi yetu. Ameongeza kusema kwamba kuibuka washindi kwenye mashindano na China ni kwa manufaa yetu sote, kwa kuwa ulimwengu unapitia changamoto nyingi. Wakati wa hotuba yake mapema leo, Mao Ning, ambaye ni msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya China, amesema kwamba Beijing kamwe haiogopi ushindani. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky leo amekwenda Uingereza kukutana na maafisa wa huko, ikiwa ziara yake ya pili ya kimataifa tangu Russia ilipovamia taifa lake karibu mwaka mmoja uliopita. Ofisi ya waziri mkuu wa Uingereza Rishi Sunak kupitia taarifa imetangaza ujio huo, ikiongeza kwamba atalihutubia bunge la Uingereza pamoja na kukutana na wanajeshi wa Ukraine wanaopatiwa mafunzo na vikosi vya Uingereza. Sunak amesema kwamba Uingereza itatoa mafunzo kwa marubani wa Ukraine ili kufikia viwango vya kutumia ndege za kijeshi za NATO. Tayari Uingereza imekuwa ikitoa mafunzo kwa vikosi vya Ukraine kuhusu matumizi ya vifaru vya taifa hilo vya Challenger 2 kupitia ombi la msaada wa silaha za kisasa ili kukabiliana na vikosi vya Russia. Ujerumani, Denmark na Uholanzi wamesema Jumanne kwamba wanapanga kutuma takriban vifaru 100 vilivyokarabatiwa aina ya Leopard 1 nchini Ukraine. Vifaru hivyo vilitengenezwa katikati ya miaka ya 60 na 80. Timu za uokozi nchini Uturuki na Syria mapema leo zimezidi kupambana na muda katika kuwatafuta manusura waliokwama kwenye vifusi vya majengo yaliyoporomoka kufuatia tetemeko kubwa la ardhi la Jumatatu lililoua zaidi ya watu 11,000 kufikia sasa. Juhudi za uokozi nchini Uturuki zinahusisha watu 96,000 kulingana na ripoti ya idara ya dharura ya taifa hilo. Kumekuwepo nyakati za furaha pale baadhi ya manusura wanapopatikana wakiwa hai, ingawa idadi ya waliokufa pia inaendelea kuongezeka baada ya kufukua kwenye vifusi vya majengo. Maafisa wa Uturuki wanasema kwamba takriban watu 8574 wamekufa huku zaidi ya 1038 wakiwa wamejeruhiwa. Nchini Syria watu 2530 tayari wamekufa kwa mujibu wa ripoti kutoka serikali ya Damascus pamoja na timu za uokozi. Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan leo anasafiri kwenda katika mji wa Gaziantep ambako ni kitovu cha tetemeko hilo karibu na mpaka wa Syria. Tayari kiongozi huyo ametangaza siku 7 za maombolezo ya kitaifa pamoja na miezi 3 ya dharura kwenye majimbo 10 yaliyoathiriwa na janga hilo. Na mahakama moja nchini Misri imemhukumu mtu mmoja kifo na 11 kifungo cha maisha gerezani baada ya kupatikana na hatia kuongoza au kujiunga na kundi la kigaidi lenye uhusiano na kundi la Islamic State. Vyombo vya habari vya serikali vimeripoti leo Jumatano. BMG Moridhi anatuarifu zaidi.
Mahakama hiyo ya mjini Cairo ya kukabiliana na ugaidi pia iliwapa vifungo 3 vya miaka 15 kila mmoja na vifungo 3 vya miaka 10 kila mmoja, huku washukiwa wane wakiachiliwa huru kwa mujibu wa gazeti linalomilikiwa na serikali la Ahram. Washtakiwa walipatikana na hatia ya kuongoza au kujiunga na kikundi cha kigaidi katika mji mkuu kati ya mwaka 2015 na Septemba 7 mwaka 2019 kwa mujibu wa gazeti hilo. Baada ya mkuu wa majeshi wa wakati huo Rais Abdel Fattah al-Sisi kumuondoa madarakani Rais wa Kiislamu Mohamed Morsi mwaka 2013, wapiganaji wa Kiislamu baadhi wakishawishiwa na kundi la Islamic State walifanya mashambulizi kadhaa dhidi ya vikosi vya usalama na kulenga watu wengine haswa katika peninsula ya Sinai. Serikali ilijibu kwa msako mkali dhidi ya wapiganaji wa Kiislamu na wapinzani wengine ambapo maelfu waliwekwa kizuizini. Mahakama za Misri zimetoa hukumu za vifo au vifungo vya muda mrefu gerezani baada ya kesi kubwa ambazo zimelaaniwa na Umoja wa Mataifa na mashirika ya kutetea haki za binadamu. Misri inashikilia nambari ya 3 kwa idadi kubwa ya watu waliohukumiwa kunyongwa duniani kutoka mwaka 2021 baada ya China na Iran, kwa mujibu wa shirika la haki za binadamu Amnesty International.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC, tunapoendelea nazo habari muhimu za dunia. Uganda imesema kwamba haitaongeza muda wa ofisi ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa nchini humo, ikisema kwamba imeimarisha uwezo wake kuhakikisha haki hizo zinalindwa. Kupitia barua kutoka kwa Wizara ya Mambo ya Nje ya shirika la Umoja wa Mataifa la haki za binadamu mapema mwezi huu, Uganda imesema kwamba hatua hiyo imepelekewa na maendeleo makubwa yaliyopatikana katika uwezo wake wa kuhakikisha haki za binadamu nchini. Mkuu wa shirika hilo tawi la Uganda Bernard Aminwe amewaambia shirika la habari la Reuters kwamba hana tamko lolote kufuatia hatua ya tangazo hilo. Serikali ya Rais Yoweri Museveni kwa miaka mingi imetuhumiwa na upinzani, mashirika ya kutetea haki za binadamu pamoja na baadhi ya mataifa ya magharibi kwa ukiukaji wa haki za binadamu, kushikilia watu kinyume cha sheria pamoja na mauaji kutoka kwa maafisa wa usalama. Hata hivyo, serikali imekuwa ikikanusha madai hayo na badala yake kusema kwamba wale wanaotuhumiwa wameadhibiwa kwa mujibu wa sheria. Museveni mwenye umri wa miaka 78 ametawala Uganda tangu 1986 wakati upinzani ukidai kwamba anamtayarisha mwanaye ambaye ni jenerali wa jeshi kuchukua usukani baada yake, madai ambayo ameendelea kukanusha. Kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un, mke wake pamoja na binti yake Jumanne usiku wamehudhuria maadhimisho 75 tangu kubuniwa kwa jeshi la taifa la watu wa Korea Kaskazini. Televisheni ya kitaifa pamoja ama mapema leo imeonyesha picha kutoka kwenye sherehe hizo zikionyesha Kim akitoa hotuba ya kupongeza jeshi lake. Binti yake alionekana akiwa karibu naye wakati wote wa hafla hiyo. Leo Jumatano ndio siku rasmi ya kuadhimisha kubuniwa kwa jeshi la kawaida la taifa hilo, tarehe ambayo ilianza kuadhimishwa tena hapo 2015. Kwa miongo kadhaa Korea Kaskazini iliadhimisha Aprili 25 kama siku ya kijeshi, ikiwa siku ambayo mwanzilishi wa taifa hilo Kim Il-sung alibuni kikosi chake cha wapiganaji ili kukabiliana na Japan baada ya kujinyakulia peninsula ya Korea. Na Poland mapema leo imekemea hukumu ya kifungo cha miaka 8 jela kwa mwanahabari wa Belarus mwenye asili ya Poland ambaye alikuwa ameukosoa utawala wa Belarus. Kupitia ujumbe wa Twitter, waziri mkuu wa Poland Mateusz Morawiecki amesema kwamba hukumu hiyo ni kali na kwamba ni mwendelezo wa hukumu kwa watu wa Poland ndani ya Belarus. Aldrich Portbat mwenye umri wa miaka 49 amehukumiwa kwenye mji wa magharibi wa Grodno karibu na mpaka wa Poland alikokuwa akifanyia kazi. Mwanahabari huyo alipatikana na hatia ya kushiriki matendo yanayohujumu usalama wa taifa pamoja na kuchochea chuki. Morawiecki amesema kwamba Poland itafanya kila iwezalo kumsaidia mwanahabari huyo.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington. Habari muhimu ni kwamba Rais wa Marekani Joe Biden ameangazia zaidi hali ya kisiasa na uchumi ndani ya Marekani katika hotuba yake kwa taifa, bila kuzungumzia sana uhusiano kati ya Marekani na nchi zingine licha migogoro ya kisiasa na kidiplomasia inayoendelea kote ulimwenguni. Biden vilevile amewataka wabunge kuunga mkono sera yake ya uhamiaji. Kenneth Bwire amezungumza na mchambuzi wa diplomasia na uhusiano wa kimataifa Amin Mwidau, anayeanza kwa kufanya tathmini ya jumla juu ya hotuba ya Rais Joe Biden.
Hotuba yake ilikuwa ni nzuri kwa sababu ilikuwa imegawanyika katika mapande matatu. Pande la kwanza alikuwa anaashiria kazi aliyoifanya, kwa sababu ni kazi nyingi sana aliyoifanya katika kipindi chake cha miaka miwili, lakini sidhani kwamba Waamerika wengi wamejua. La pili aliyoashiria ni vile vitu ambavyo vimebakia kwake yeye kuvifanya, na pia maono yake, yani kitu gani ambacho kwamba kinahitajika kuipeleka Marekani mbele, vile vile kujaribu kuleta umoja baina ya Wamarekani, mbali na kwamba wako katika mirengo mbalimbali ya kisiasa ya kidemokrat na Republican. Kwa hiyo amejaribu sana kujitayarisha kujiweka katika njia ambayo kwamba ikiwa ataamua kwenda kupigania urais kwa mara ya pili, basi pengine kuna uwezekano mkubwa kwamba zile kura za maoni wa watu wenye kumtaka ama wenye kumkubali zitapanda juu.
Mara nyingi Marekani inaangaziwa kwamba nchi ambayo ubabe wake katika masuala ya nje, masuala ya uhusiano na nchi za nje, inaposema kila mtu anasikiliza. Lakini katika hotuba yake kwa namna fulani asilimia kubwa zaidi imeangazia masuala ya ndani ya Marekani badala ya masuala ya nje. Hii ina sababu yoyote maalum ama ni mkakati fulani?
Hii ni mkakati, na mkakati wenyewe ni kwamba amefikia nusu ya utawala wake, kwa sababu kipindi cha urais ni cha miaka 4. Kwa hiyo huu ni katikati, hii ni agenda ya ndani, yani domestic agenda. Ajaribu kuwaweka wapiga kura na Wamarekani sawa, kuwatayarisha kwa kile kitu tunachotegemea kuwa ni mwanzo wa kampeni yake ya kupigania kura kwa muhula wake wa mwisho baada ya miaka miwili ijayo.
Baluni ya China limekuwa ni swala limezungumziwa sana hapa Marekani, kwamba huenda China ilikuwa inafanya ujasusi katika sehemu maalum na sehemu zenye usalama wa Marekani, baadaye ikaangushwa. Katika hotuba yake hakuangazia sana, lakini mwisho akasema namna tulivyofanya wiki iliyopita, endapo China itatishia usalama wetu tutachukua hatua kulinda nchi yetu. Na vile vile hakuangazia zaidi vita vinavyoendelea nchini Ukraine, lakini akawa na balozi wa Ukraine katika bunge wakati wa hotuba yake, bila kuambia wabunge kuhusu kama msaada zaidi utatolewa kwa Ukraine. Kuna jambo lolote unasoma katika masuala hayo mawili, baluni ya China, uhusiano wa China na pamoja na vita vinavyoendelea Ukraine?
Ilikuwa si muhimu zaidi, kwa maana State of the Union zaidi ni kueleza hali halisi ya nchi ilivyo kwa sasa. Kwa hiyo mambo mengi ya kimataifa yalikuwa yako chini, ya muhimu yalikuwa ni yale ya nchi ambayo yataamua kwamba ataendelea ama atashindwa kuendelea na uongozi wake.
Ni Amini Mwidau, ni mchambuzi wa diplomasia na uhusiano wa kimataifa akizungumza na VOA Swahili. Katika ripoti tofauti ni kwamba wakimbizi huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika eneo la Kanyaruchinya wanaliomba jeshi la MONUSCO na EAC kuondoka nchini DRC. Hatua hii ni baada ya wakimbizi hao kuwashutumu wanajeshi wa UN kuwaua wakimbizi zaidi ya watatu, hali iliyopelekea tafrani ya malori matatu ya MONUSCO kuchoma moto. Ripoti zaidi anayo Auster Malivika kutoka Goma.
Vijana, wanawake na wazee ambao wote ni wakimbizi wa vita ya ndani inayoendelea kati ya waasi wa M23 na jeshi la serikali FARDC, wakiwa katika kambi ya Kanyaruchinya kilomita 90 kaskazini mwa mji wa Goma, wameshambulia msafara wa magari ya Umoja wa Mataifa MONUSCO uliokuwa ukishinikizwa na kikosi kutoka Morocco ambao walikuwa wakitoka katika mji wa Kiwanja wilayani Ruchuru, eneo linalodhibitiwa na waasi wa M23. Kwa bahati mbaya, magari matatu kuchoma moto na wakimbizi hao waliokuwa na hasira.
Jana mangalizi tulipita mchana mzuri, sali yenye asitete, tukaona konvoi MONUSCO inatokea kuyulu. Sasa tulipenda tuwasimamishe tuone vile wanabeba mwizi magari zao, wakapenda wapige masasi ovyo, hawakupenda wafungule milango za magari, ndio tukawatilia majio barabara kupenda tuseme tuone kama watezo wanabeba rebel M23. Sasa walikatala, ndio tukalunguza magari, ndio wamingi walipigwa masasi. Ninajua baine, waine walikufa, wamingi wakalumiziwa tena.
Wanawake wakiomba baraza la Umoja wa Mataifa kuwaondoa wanajeshi wa MONUSCO pamoja na wale wa Kenya kutoka Muungano wa Afrika Mashariki.
Manake MONUSCO itoke na wale wa Kenya watoke, havana hapa kazi. Kama hava watoshe, tutajipigania sisi wenyewe na tutasema vijana, tutakuwa nyuma vijana wetu. Hata wanavaua wataua 10 nao 100 moya watakufa tu juu havana hapa kazi. Mimi nafika Ruchuru tunakimbia, mimi najia kimbia Goma. Kila kitu kinakosekana hapa. Kitu gani? Eske tuko mpei yetu na hatuko mpei yetu? Sisi tuko na usalama, tuko basi. Lazima mpei yetu kama tuko na Valeria ta hapa. Njoo MONUSCO iende. Eske tuko na mapei zao? Maana kitu tushashindwa Kongo kusudi tujitawale sisi wenyewe. Wa Kenya waende, wa MONUSCO waende, na hawayaona na wataona tu, wataona.
Katika tangazo la MONUSCO hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mwakilishi wa Umoja wa Mataifa Bindu Keita amesema kwamba wamesikitishwa na tukio mbaya lililopelekea watu watatu, hasa wakimbizi, kupoteza maisha wakati wa purukushani kati ya wanajeshi wa MONUSCO na wakimbizi katika kambi ya Kanyaruchinya, na kuwa uchunguzi hivi karibuni unafanyika, lakini wakazi wakiwa na msimamo tofauti.
Kwa problemu yenye iko ni moja, wakimbizi hawana tatizo, lakini MONUSCO juzi siku ya kwanza kulikuwa marsh, wanakataa MONUSCO. MONUSCO haizi toka fasi yenye warebele wako ikuje ipite katika wakimbizi. Ile ni shida ya kwanza. Sisi wahuni M23 wanaochanganya na wasoda wa Rwanda wanatufukuza kwetu, kisha MONUSCO itoke kwenye wabandi wako kwetu kumekumbwa village, wakuye wapite fasi sisi tuko. Ile ni jambo ya kunini ya kushangaza.
Watu zaidi ya 8 wakiwa ndio wamejuruhiwa wakati wa risasi wakiwa kambini. Uhusiano kati ya wananchi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na MONUSCO kufuatia ongezeko la makundi ya waasi, hasa lile la ADF na M23, katika uangalizi wa Umoja wa Mataifa ukiwa mbaya. Oser Malvika, Sauti ya Amerika, Goma.
Na huko nchini Tanzania, kupanda kwa bei za nafaka katika masoko mbalimbali nchini humo kumeongeza ugumu wa maisha kwa wananchi wa kawaida kutokana na umuhimu wa bidhaa hizo kugusa maisha kila siku, huku wataalamu wa masuala ya uchumi wakishauri serikali kubuni mikakati ya muda mfupi na mirefu ili waweze kudhibiti bei ambazo zimekuwa zikipanda mara kwa mara. Kutoka Dar es Salaam, huyu hapa mwandishi wetu Amri Ramadhan.
Hali ya bei za nafaka imezidi kuwa gumzo kwa wananchi wengi, huku wale wenye vipato vya kawaida wakiendelea kupata maumivu kutokana na bidhaa hizo kupanda maradufu kila mara, jambo linalofanya ugumu wa maisha kuongezeka huku vipato vikiwa havitoshelezi. Mhadhiri msaidizi wa kitivo cha usimamizi wa biashara Chuo Kikuu Huria Tanzania, Vincent Stanislaus, akizungumza na Sauti ya Amerika amesema serikali inahitaji kuwekeza kwa kuwa na kilimo cha umwagiliaji ambacho hakitegemei mvua pamoja na kujenga viwanda vya mbolea nchini ili kuwasaidia wakulima kurahisisha kilimo na kupunguza gharama.
Kwa hiyo tukifika kwenye hatua ya kuwa na kilimo cha umwagiliaji ambacho hakitegemei mvua, moja kwa moja ni kwamba kilimo kinakuwa kimestahimilika na bei zinaenda kushuka, lakini ni kipindi cha muda mrefu, sio muda mfupi. Lakini pia kujenga viwanda vya mbolea vinavyotengenezwa hapa nchini inasaidia pia kwenye kupunguza huo mfumuko wa bei kwenye eneo la vyakula kwa kipindi cha muda mrefu.
Aidha, wataalamu hao wanasema kupanda kwa bei za nafaka kila siku ikiwemo mahindi, mchele na ngano kumechangia kwa kiwango kikubwa kuwaumiza wananchi kufuatia gharama za maisha kuongezeka, hivyo kuitaka serikali kutatua jambo hilo kwa mikakati ya muda mrefu na mfupi. Pia mmoja wa wataalamu hao, Dr. Eliaza Mkuna, ambaye ni msimamizi katika idara ya uchumi ya Chuo Kikuu cha Mzumbe, amesema serikali inatakiwa kufuatilia kwa ukaribu udhibiti wa gharama za pembejeo pamoja na kuwataka wakulima kuwa waaminifu katika upangaji wa bei zao.
Bei imepungua kutoka 120,000 huko kuja mpaka angalau 70,000 hapo, lakini bado gharama zinakuwa kubwa ya viwatilifu. Pia wakulima wenyewe, masoko haya ambayo tunayazungumzia na msimu ambao unakuja sasa, tunategemea kwamba uaminifu uwepo katika upangaji wa bei na serikali isiweze kuingilia moja kwa moja.
Kwa upande wake, Profesa Aurelia Kamzora, ambaye ni mwenyekiti wa baraza la uwezeshaji wananchi kiuchumi nchini Tanzania, amesema tatizo kubwa linalochangia kupanda kwa bei ni uhuru wa kuyaachia masoko yapange bei bila kuingiliwa na serikali, hali ambayo imekuwa ni maumivu kwa wanunuzi, na wakati huo wakulima wakiwa hawapatiwi ruzuku katika ununuzi wa mbolea na hivyo kulazimika kupandisha bei za mazao yao.
Kwa hiyo ukipeleka mbolea watu watazalisha zaidi, inavyoenda kuongeza uzalishaji wa mahindi na watu wakapata mahindi ya kutosha, na mahindi yatakapokuwa mengi kwenye soko, basi hizo bei za nafaka inayoitwa mahindi zitashuka.
Hata hivyo, Profesa Kamzora amesema kama serikali itashindwa kutoa ruzuku kwa wakulima, ongezeko la bei linaloshuhudiwa hivi sasa huenda likaongezeka maradufu, hali itakayowatesa zaidi wananchi walio wengi. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Katika makala ya afya hivi leo tunazungumzia kuhusu tatizo la matumizi ya maji yenye kiwango kikubwa cha madini ya fluoride. Linaendelea kuathiri afya za wananchi wanaoishi maeneo ya vijijini kaskazini mwa Tanzania, kama anavyosimulia mwandishi wetu wa Arusha, Asiraji Mvungi.
Takwimu za shirika la afya duniani WHO zinaonyesha kuwa kiwango cha fluoride ambacho hakina madhara kinatakiwa kisizidi miligramu 1.5 kwa lita, ambapo katika baadhi ya maeneo nchini Tanzania, hasa ukanda wa kaskazini magharibi, madini hayo yanafikia hadi zaidi ya miligramu 24 kwa lita. Wananchi wa kijiji cha Ramanda kilichopo wilaya ya Rumeru mkoa wa Arusha, ambao asilimia kubwa ni wafugaji, ni miongoni mwa wanaokabiliwa na tatizo la maji yanayodaiwa kuwa na kiwango kikubwa cha madini ya fluoride. Wananchi hao wamesema kutokana na kutumia maji yanayopatikana chini ya ardhi ambayo yana kiwango hicho kikubwa cha madini ya fluoride, wamekuwa wakiathirika afya zao kwa kiasi kikubwa, ikiwa ni pamoja na kupatwa na magonjwa mbalimbali na pia ulemavu wa viungo.
Yaani unapotumia maji inaanza kukushika kiuno, mgongo, meno kuharibika, miguu kupinda. Lakini baada ya mtambo huu kuletwa hapa, tuanza kuyatumia, naona kama kuna nafuu. Kuna nafuu kidogo kwa sasa hivi, nilipoanza kutumia katika wiki hii. Paka hapa inaharibu akili, watu hawataelewa vizuri. Kumwambia kitu anakuwa msaulifu. Kulingana na nini? Maji yenye madini ya fluoride hapa ni sisi.
Viongozi wa kata na vijiji wanasema pamoja na serikali kufanya jitihada mbalimbali za kupunguza madini hayo ya fluoride kwenye maji, tatizo bado ni kubwa na linaendelea kuathiri zaidi wazee na watoto.
Kwa sababu swala la maji hii ambayo iko magadi nyingi imetusumbua sana, kama sisi umri wa wazee mpaka hata meno inatoka. Ndugu zangu, tunashukuru sana kampuni hiyo. Watu wengi sana hata wazee wanakata umri kulingana na hii maji. Na hata akili watoto hana kwa sababu ya hii mali. Na hiyo naomba sana serikali akaribije wataalam zaidi ili tupone bana.
Katika kukabiliana na athari zinazowapata wananchi hao, wataalamu wa afya na pia wanaoshughulikia masuala ya maji, wakiwemo kutoka chuo cha maji cha jijini Dar es Salaam, wamesema wanaendelea na tafiti za kutafuta ufumbuzi wa kudumu wa tatizo hilo. Mmoja wa wataalamu hao, Dr. Adam Karia kutoka chuo cha maji cha Dar es Salaam, anasema pamoja na teknolojia hiyo ambayo kwa sasa wanashirikiana na wataalamu kutoka Japan ambao wametengeneza mtambo wa majaribio ya kuchuja madini hayo kwenye maji, tatizo bado ni kubwa, kwani uwezo wa kuondoa madini hayo bado ni mdogo.
Zoezi letu limefanikiwa sana na bado tunaendelea kulifanya liwe kubwa na liwe endelevu na lisaidie zaidi. Lakini na wenzetu nao wakaenda wakajiuliza, hadi sasa leo wakaanza kuwa na mtambo huu. Huu mtambo mpaka sasa si kwamba unaondoa fluoride, unapunguza tu kidogo. Kwa hiyo ukiangalia ukipima maji hapa yametoka kwenye percent 21 mpaka 15. Lakini inatakiwa 1.5. Kipimo cha World Bank na Tanzania ambacho tumekiadopt ni 1.5. Kwa hiyo bado safari ndefu sana. Kwenye maji huwa kuna madini mengi mabaya, tunaitaga kwa kitaalamu heavy metal. Wakati huo itakuwa imeondolewa, lakini fluoride na yenyewe itakuwa imepunguzwa. Lakini pia itakuwa ni masafi kwa kunywa, kwa maana hayana bakteria. Kwa hiyo tatizo linabaki tu pale kidogo, ambalo research yetu itaendelea sasa ni kuhakikisha kwamba tunaondoa kabisa fluoride ili tufikie kiwango kinachokubalika cha matumizi ya fluoride kwenye maji.
Kwa mujibu wa Dr. Karia, pia wanaendelea kufanya utafiti wa kutumia mifupa ya wanyama kuondoa madini hayo ya fluoride kwenye maji, teknolojia ambayo anasema imeanza kuonyesha mafanikio. Mwaka 2019, wataalamu wabobezi wa tafiti na teknolojia za kutibu maji kutoka chuo kikuu cha Shunshu cha nchini Japan walianza utafiti wa kutumia teknolojia ya kutibu maji kwa kuondoa kiwango cha madini ya fluoride kwa kutumia nyuzi za pamba. Katika harakati za kuondolea wananchi hao tatizo hilo, serikali ya Tanzania pia inaendelea kusambaza maji safi na salama katika maeneo yote ambayo yamebainika kuwa na madini ya fluoride, hatua ambayo hadi sasa imefikia zaidi ya 60% na bado inaendelea. Ripoti kwa niaba ya Sauti ya Amerika kutoka Arusha, mimi ni Asira Jimbungi.
Na mpaka hapa ndio tunakamilisha matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi ni Khadija Riami, mwelekezi Saida Hamdun, nimeshirikiana na Harrison Kamau, jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Shukran kwa kutusikiliza.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea maoni na msimamo wa serikali ya Marekani. Leo ulimwengu unakabiliwa na athari za moja kwa moja za vita vya kipuuzi vya Putin nchini Ukraine, amesema balozi wa Marekani kwenye Umoja Mataifa Linda Thomas Greenfield. Moja, vita vya Russia dhidi ya Ukraine vimezidisha kwa kiasi kikubwa mzozo wa chakula duniani, amesema. Lakini mpango wa kusafirisha nafaka kutoka bahari ya Black Sea, ambao ulikuwa muhimu sana kwa kuulisha ulimwengu wenye njaa, haujakidhi mahitaji ya dunia ya nafaka hiyo kutoka Black Sea. Kutokana na hatua ya makusudi ya Russia ya kupunguza shughuli ya ukaguzi, dazeni ya meli zinasubiri kuondoka, amesema balozi Thomas Greenfield. Mpango huu ulitakiwa kuendelea kama ilivyopangwa, kusafirisha tani milioni 5 za chakula kila mwezi. Hicho ndicho ulimwengu wenye njaa unahitaji. Naomba wanachama wa Baraza la Usalama la Umoja Mataifa kuungana nasi kwa kuishinikiza Russia kuanzisha tena ushirikiano mara moja. Balozi Thomas Greenfield ametoa wito wa kufuatilia vitendo vilivyochunguzwa vya unyanyasaji wa kingono nchini Ukraine vilivyotekelezwa na wanajeshi wa Russia dhidi ya wanawake, wanaume na watoto. Katika miezi ya karibuni, vita vilichochewa zaidi na Iran na Korea Kaskazini kwa kuipa Russia vifaa vilivyopigwa marufuku. Tangu mwezi Agosti, Iran ilisafirisha mamia ya ndege zisizo na rubani huko Russia, na huenda nafikiria kupeleka Russia makombora ya masafa marefu kama alivyobaini balozi Greenfield. Tunaamini Iran inafikiria sasa kuuza mamia ya makombora ya masafa marefu kwa Russia kinyume na maazimio ya Baraza la Usalama la Umoja Mataifa. Tunaitaka Iran kubadili mwenendo wake, na tunamuhimiza kila mtu anayeunga mkono amani kuiomba Iran kufanya hivyo. Mwezi Novemba mwaka 2022, Korea Kaskazini ilisafirisha Russia maroketi yanayorushwa kutoka ardhini pamoja na makombora yaliyotumiwa na kundi la Wagner linaloungwa mkono na Russia kinyume na maazimio ya vikwazo vya Baraza la Usalama la Umoja Mataifa. Marekani inalaani hatua za Korea Kaskazini na Russia na inaitaka Korea Kaskazini kusitisha usafirishaji wa zana hizi ambao ni ukiukaji wa wazi wa maazimio ya Baraza la Usalama la Umoja Mataifa na kuchochea zaidi uchokozi wa Russia na vita dhidi ya Ukraine. Wananchi wa Ukraine, vile vile wananchi duniani kote, wameathirika sana. Wananchi wa Ukraine wanataka kurudi katika maisha ya kawaida. Wananchi kila mahali wanataka kushughulikia usalama wa chakula na changamoto nyingine za dunia, sio kufanya matatizo hayo kuwa mabaya zaidi. Sasa ni wakati kwa nchi zote kusimama pamoja na kuiomba Russia kumaliza vita hivi vya kipuuzi. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea maoni na msimamo wa serikali ya Marekani.